Το θέμα μας σήμερα, όπως το έχετε δει ήδη, είναι μια ζωή ακεραιότητας, ζει σε μια ζωή ακεραιότητας. Και φυσικά πρέπει να καταλαβαίνουμε τι θα πει πρώτα απ' όλα ακεραιότητα. Οι περισσότεροι ξέρουμε το ακέραιο σε σχέση με τους κλασματικούς αριθμούς, έτσι. Οι κλασματικοί αριθμοί είναι ένα τμήμα του αριθμού, ενώ οι ακέραιοι είναι ο πλήρης αριθμός. Ακέραιος λοιπόν σημαίνει αυτός που δεν είναι κομματιασμένος και δεν του λείπει κανένα κομμάτι. Η πραγματική ετυμολογία είναι από το αλφα το στερητικό και τη ρίζα κέρ που δηλώνει το κόβο, το κύρο, κέρμα, έτσι όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, είναι αυτός που δεν του λείπει κανένα κομμάτι. Αυτός είναι ο ακέραιος. Και μπορούμε να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού σε σχέση με την ακεραιότητα σαν εισαγωγή. Ας ανοίξουμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους. Παρακαλώ όλοι να έχετε γραφές και παρακαλώ εσείς θα διαβάζετε τα εδάφια, δεν θα τα διαβάζω εγώ. Φιλιππησίους Β 15. Φιλιππησίους Β 15. Φιλιππησίους 2.15. Από πού να αρχίσουμε με τη σειρά? Λοιπόν, ξεκινάμε έτσι από εδώ, από την πρώτη σειρά και πάμε γύρω-γύρω, δεύτερη σειρά και τα λοιπά. Βάζουμε. Εντάξει, αν κανένας δεν έχει τη γραφή του μαζί, ο επόμενος, την επόμενη φορά φροντίστε να έχετε όλοι γραφές. Μάλιστα. Βλέπετε, λέει εδώ πέρα, προηγουμένως πάντα ποιείται χωρίς γονγισμών και διαλογισμών, ή να γέννησθε άμεμπτη και ακέραιη, τέκνα Θεού άμωμα, εν μέσω γενεάς, μέσων γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας λέει ότι μπορούμε να κάνουμε μερικά πράγματα ώστε να γίνουμε άμεμπτοι και ακέραιοι. Άμεμπτος είναι αυτός που δεν μπορεί κανένας να τον μεμφθεί, να του βρει κάποιο ψεγάδι, κάποια μομφή, κάτι το κακό. Και ακέραιοι, τέκνα Θεού άμωμα, έτσι, το άμωμος είναι χωρίς κανέναν μόμο, χωρίς κανένα ψεγάδι. Και μάλιστα αυτό μέσα σε μία γενεά σχολιά και διεστραμμένη. Προσέξτε, είναι σημαντικό, όταν ο Θεός μας λέει κάτι μέσα στην Αγία Γραφή, αυτό που λέει γίνεται. Τι θα πει? Μπορεί να γίνει. Αυτό θέλω να το προσέξετε, γιατί η ιδέα που κυκλοφορεί πολλές φορές έτσι ανάμεσά μας είναι και ποιος το κάνει. Λοιπόν, εάν δεν με ενδιαφέρει να μην το κάνει κανένας, εγώ θα το κάνω. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση. Όταν σας λένε οι άλλοι, μα ποιος το κάνει, δεν με ενδιαφέρει αν το κάνει κανένας άλλος, εγώ θα το κάνω με τη δύναμη του Θεού. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μας δουλεύει. Να λέει δηλαδή να γίνεται άμεμπτη και ακέραιη και αυτό να μην είναι δυνατόν. Να λέει ο Θεός, εγώ θα τους πω κάτι που δεν είναι δυνατόν, να γίνουν άμεμπτη και ακέραιη. Αυτοί θα αγωνίζονται να το κάνουν, δεν θα μπορούν και εγώ θα τους βλέπω να παιδεύονται και θα χαίρομαι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι. Όταν ο Θεός λέει να γίνεται άμεμπτη και ακέραιη, είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Όταν ο Θεός μας λέει να είμαστε ακέραιοι, λέει κάτι που μπορεί να γίνει. Άλλο αν δεν θέλω. Αν δεν θέλω, εντάξει. Άμα δεν θέλω, τίποτα δεν γίνεται. Αλλά άμα θέλω, γίνεται. Εντάξει. Ένα άλλο χωρίο. Σε από αυτό θέλω να κρατήσετε ότι γίνεται. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι γέννησθε άμεμπτη και ακέραιη, και δεν υπάρχει λόγος να λέμε ναι, αλλά ο κόσμος γύρω λέει εν μέσω γενεά σχολιά και διεστραμμένη. Εντάξει, όχι στα βουνά και στα λαγκάδια, εν μέσω γενεά σχολιά και διεστραμμένη. Ενώ γύρω σου θα γίνεται χαμός. Εσύ θα είσαι του Κύριου και θα είσαι και ακέραιος. Αλληλούια. 1 Θεσσαλονικής 5:23. 1 Θεσσαλονικής 5:23. Από τη στιγμή που το ακέραιος δηλώνει ότι δεν πρέπει να λείπει κανένα κομμάτι, έτσι, πρέπει να δούμε ποια είναι τα κομμάτια τα οποία πρέπει να είναι σωστά ενώπιον του Κυρίου, ώστε να μην λείπει κανένα κομμάτι, να μην είναι ατελές και άρρωστο κανένα κομμάτι. Και στην 1η Θεσσαλονική, στο 5.23, μας μιλάει για τα τμήματα από τα οποία αποτελείται ο άνθρωπος. Θέλω να προσέξετε σε αυτό το εδάφιο. Ο Θεός της ειρήνης, ο Θεός είναι αυτός που μας αγιάζει. Και λέει «αγιάσε ημάς ολοτελείς». «Αγιάσε ημάς ολοτελείς». Να μας αγιάσει ώστε να είμαστε ολόκληροι και πλήρεις και τέλειοι. Ολοτελείς. Και, προσέξτε, ολοτελείς, μία λέξη που τα προέφερε. Δεύτερη λέξη. Και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα. Ολόκληρον. Όχι ένα μέρος, ολόκληρον. Αμέμπτος, ίδια λέξη. Άμεμπτη και ακέραιη τέκνα Θεού άμωμα, η ίδια λέξη. Αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών τηρηθεί. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ πέρα μία ευλογία και καταλαβαίνετε ότι η ευλογία δίνεται για να γίνει. Όταν λέμε ότι ευλογούμε τους αδελφούς μας, ευλογήσαμε τους αδελφούς μας προηγουμένως με τη σοφία του Θεού, έτσι με την οδηγία του Θεού, με το χρήσμα του Θεού. Αυτό που λέμε γίνεται όταν το λέμε με πίστη. Θα μας μιλήσει ο αδελφός για την πίστη. Εάν πεις και δεν διστάσεις μέσα στην καρδιά σου, αλλά πιστέψεις ότι αυτό που λες γίνεται, θα γίνει ό,τι πεις. Μάρκος 11:24. Λοιπόν, αυτό που λέμε γίνεται. Η ευλογία που είναι ο λόγος του Θεού γίνεται. Λέει λοιπόν ότι θα τηρηθεί πλήρες, ολοτελές, άμεμπτον, ολόκληρον ημών, και εδώ μιλάει ο λόγος του Θεού για την τριμερή διαίρεση του ανθρώπου. Ολόκληρον ημών. Πρώτον, ποιο? Το πνεύμα. Δεύτερον, η ψυχή. Και τρίτον, το σώμα. Εντάξει. Λοιπόν, ο άνθρωπος αποτελείται από τρία μέρη, κατά τον λόγο του. Από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε αυτά τα τρία μέρη του ανθρώπου, για να καταλάβουμε πώς δουλεύει μέσα μας ο Θεός και πώς λειτουργεί η αναγέννηση και η αύξηση πνευματική και η ακεραιότητα. Πολλές φορές μπερδεύουμε την ψυχή και το πνεύμα. Και αυτά τα πράγματα θα τα βρείτε μπερδεμένα ακόμα και σε βιβλία και σε θεολογικά βιβλία πολλές φορές. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα το πνεύμα και είναι άλλο πράγμα η ψυχή. Διότι αν δεν ήταν άλλο, πρώτον εδώ ο λόγος του Θεού δεν θα μας τα έβαζε χωριστά, έτσι, στην 1η Θεσσαλονική. Αλλά πολύ περισσότερο δεν θα μας έλεγε στην Εβραίους 4.12 αυτό που λέει. Εβραίους 4.12. Το εδάφιο φαντάζομαι είναι γνωστό στους περισσότερους. Δεν ξέρω όμως αν προσέξατε αυτή τη λεπτομέρεια. Μάλιστα. Λέει ότι ο λόγος του Θεού είναι ενεργός και κοφτερός, έτσι σαν δίκοπο μαχαίρι, και μπαίνει, λέει, άχρη, διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος. Έτσι, ο λόγος του Θεού μπαίνει, λέει, και χωρίζει. Εκεί τελειώνει η ψυχή και από εδώ αρχίζει το πνεύμα. Αν το πνεύμα και η ψυχή ήταν το ίδιο πράγμα, δεν θα μας έλεγε ο λόγος του Θεού ότι ο λόγος του Θεού μπορεί να μπει στον μερισμό, εκεί που χωρίζει η ψυχή από το πνεύμα. Έτσι, λοιπόν, χρειάζεται να δούμε τα τρία αυτά μέρη του ανθρώπου, τι είναι, πώς λειτουργούν, και να δούμε μετά η σωτηρία που προσφέρει ο Θεός, πώς λειτουργεί στο κάθε ένα από αυτά τα τρία μέρη και πώς μπορούμε και στα τρία αυτά μέρη να προχωρήσουμε σε αγιασμό, σε ακεραιότητα. Ας αρχίσουμε από το Πνεύμα. Και πάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, διαβάζουμε ότι τον έκανε Γένεσης Α 26-27. Γένεσης Α, το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, εδάφια 26 και 27. Μάλιστα. Όταν ο Θεός λοιπόν αποφάσισε να κάνει, διακήρυξε την απόφαση αυτή, ας κάμωμεν άνθρωπον και αυτό να τον κάνουμε, λέει, κατοικώνα ημών και καθομοίωσιν ημών, να τον κάνουμε σαν και εμάς, σαν και εμένα. 27. Έπλασε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, και θυμάστε ότι παρακάτω λέει ότι ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτούς, αυτού πνοήν ζώσα. Συνεπώς ο άνθρωπος, έτσι, έγινε από τον Θεό, πλάστηκε στην αρχή από χώμα, έγινε κατ' εικόνα και καθομοίωσιν του Θεού. Ο Θεός τι είναι? Θυμάστε, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 4:24, πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Συνεπώς, ο Θεός είναι πνεύμα, και αφού τον άνθρωπο τον έφτιαξε κατ' εικόνα του και καθομοίωσήν του, και τον άνθρωπο τον έκανε πνεύμα. Συνεπώς, το πνεύμα του ανθρώπου είναι το σημαντικότερο στοιχείο της προσωπικότητάς του, το σημαντικότερο στοιχείο του είναι του. Και μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται άλλοτε πνεύμα, με τη λέξη πνεύμα, άλλοτε ονομάζεται έσω άνθρωπος, στην Β' Κορινθίους 4:16, Β' Κορινθίους 4:16, αυτό είναι, ναι. Θα το ακούσουμε. Μάλιστα, έτσι. Ενώ λέει ο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, αλλά ο έσω ημών ανακαινούται ημέρα και ημέρα. Λοιπόν, ενώ ο εξωτερικός μας άνθρωπος, που είναι αυτό που φαίνεται, το σώμα μας, έτσι, καθώς περνάει ο καιρός, φθήρεται με την φθορά της ηλικίας, έτσι, και της ζωής, ο έσω άνθρωπος ανανεώνεται συνεχώς. Ανανεώνεται συνεχώς. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα ονομάζεται εδώ ο έσω άνθρωπος, έτσι ονομάζεται και στην Εφεσίους 3:16, Εφεσίους 3:16. Είναι η προσευχή του Αποστόλου Παύλου για τους πιστούς της Εφέσου. Κρατεωθήνε δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον. Έτσι. Συνεπώς, ενδιαφέρεται ο Θεός πρώτα απ' όλα το πνεύμα μας μέσα, ο εσωτερικός άνθρωπος, να κρατεωθεί, να δυναμωθεί. Και επίσης, πολλές φορές για το πνεύμα μέσα μας, εκτός από τη λέξη πνεύμα και εκτός από το έσω άνθρωπος, χρησιμοποιείται η λέξη καρδία. Έτσι. Όχι πάντα, προσέξτε, όχι πάντα. Αλλά πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή η λέξη καρδιά δεν δηλώνει το όργανο που στέλνει το αίμα έτσι σε όλο το μέρος σώματος, δεν δηλώνει ούτε το κέντρο των συναισθημάτων όπως το λένε σήμερα, η καρδιά μου και τα λοιπά. Αλλά δηλώνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον έσω άνθρωπο, δηλώνει το πνεύμα. Δέστε για παράδειγμα Ρωμαίους 10, 9 και 10. Ρωμαίους 10. Μάλιστα. Λέει, εάν ομολογήσεις εν το στόματι σου Κύριον Ιησούν, ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος, και πιστεύσεις εν τη καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθείς. Ξέρετε, όταν λέει να πιστέψεις εν τη καρδία σου, δεν εννοεί να πιστέψεις με τα συναισθήματά σου. Έχουμε πει ότι η πίστη δεν λειτουργεί στα συναισθήματα. Η πίστη είναι κάτι βαθύτερο, λειτουργεί μέσα στο πνεύμα μας. Έτσι. Διότι λέει καρδία γαρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρίαν. Καρδία πιστεύεται εις δικαιοσύνην. Για να δικαιωθεί ο άνθρωπος πιστεύει και αυτό το κάνει με την καρδιά του. Και αυτό το καρδία βέβαια δεν είναι με τα συναισθήματά του, είναι με τον βαθύτερο, με τον εσωτερικό του άνθρωπο, με αυτόν που αποτελεί το πνεύμα του. Και επίσης ένα τελευταίο, είναι πολλά τα χωρία, σας δίνω έτσι μερικά δειγματοληπτικά. Γαλάτας 4-6, Γαλάτας 4-6.
Είστε ιεί, εξαφέστηνε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού της καρδίας σας, το οποίο χαράζει Αββά ο Πατήρ.
Ο Θεός, ο Πατέρας, εξαπέστειλε το πνεύμα του Υιού του, το ακούσαμε το εδάφιο και χθες, το απέστειλε πού? Εις τας καρδίας ημών κράζον Αββά ο Πατήρ. Συνεπώς το πνεύμα είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας, το οποίο ο Θεός ενεφύσισε μέσα μας ως πνοήν ζώσαν και είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας το οποίο επικοινωνεί με τον Θεό. Είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας που επικοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας, κατοικεί εν τες καρδίες ημών, και εκεί μέσα μπορεί να φωνάζει και να μας οδηγεί και εμείς να φωνάζουμε τον Θεό Πατέρα και να τον νιώθουμε, να τον αισθανόμαστε Πατέρα μας. Πνεύμα λοιπόν. Εντάξει, το ξεκαθαρίσαμε τι είναι το πνεύμα. Όποια έχει τα απορίες, γράψτε τις για το βράδυ. Πάμε στην ψυχή τώρα. Η λέξη ψυχή μέσα στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται για να δηλώσει πρώτα-πρώτα την ζωή. Να δηλώσει την ζωή. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιείται και για να δηλώσει γενικά αυτό που σήμερα λέμε ο ψυχικός μας κόσμος. Ο ψυχικός μας κόσμος. Μέσα στην Αγία Γραφή δεν γίνεται σαφής διάκριση τι περιέχει αυτός ο ψυχικός κόσμος. Έτσι, δεν έχουμε δηλαδή, δεν είναι βιβλίο ψυχολογίας η Αγία Γραφή. Συστηματικής ψυχολογίας τουλάχιστον. Σήμερα οι ψυχολόγοι που αναλύουν τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου λένε ότι τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ψυχής. Είναι η νόηση, το ότι μπορούμε δηλαδή να σκεφτόμαστε. Το μυαλό που λέμε κοινώς. Έτσι, το μυαλό μας, το ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε, η νόηση πρώτον. Δεύτερον είναι η βούληση, η δυνατότητα που έχουμε να αποφασίζουμε, η θέλησή μας. Το γεγονός ότι μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις. Να λέμε σήμερα αποφασίζω να πάω, ξέρω εγώ, για σκι. Ή σήμερα αποφασίζω να μην φάω φαγητό. Ή αποφασίζω να κάνω το Α ή το Β. Η βούληση λοιπόν, η δυνατότητα να αποφασίζουμε, Και τρίτον μέρος είναι τα συναισθήματά μας, αυτά που αισθανόμαστε. Το ότι χαιρόμαστε, το ότι λυπόμαστε, το ότι θυμώνουμε, το ότι μελαγχολούμε, το ότι, ξέρω εγώ, θυμώνουμε, οτιδήποτε. Έτσι, όλα αυτά τα συναισθήματα. Συνεπώς, η ψυχή μας είναι το μυαλό μας, αυτό που σκεφτόμαστε, αυτά που αποφασίζουμε και αυτά που αισθανόμαστε. Εντάξει, κρατήστε αυτά στο μυαλό σας. Αυτά που σκεφτόμαστε, αυτά που αποφασίζουμε και αυτά που αισθανόμαστε είναι η ψυχή. Το σώμα τώρα, εδώ δεν χρειάζονται διευκρινήσεις, έτσι, διότι φαίνεται και είναι αυτό με το οποίο ερχόμαστε κάθε μέρα σε επαφή, το περιποιούμαστε, το νοιαζόμαστε κλπ. Τώρα, όταν θα θελήσει κανένας να περιγράψει αυτήν την τριμερή φύση του ανθρώπου, θα μπορούσε να πει ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα, είναι πνεύμα το οποίο έχει ψυχή και κατοικεί μέσα σε σώμα. Ξαναλέω, ο άνθρωπος είναι πνεύμα, διότι ο Θεός τον έπλασε καθ' ομοίωσήν του και ο Θεός είναι πνεύμα, είναι πνεύμα ο άνθρωπος. Το πνεύμα αυτό έχει ψυχή, έχει νόηση, βούληση και συναισθήματα και κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Βλέπετε, για να το καταλάβετε αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, ας πούμε, υποπιάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Το θυμάστε, έτσι. Εγώ, λέει, προσπαθώ να υποτάξω εγώ το σώμα μου. Τι σημαίνει εγώ το σώμα μου? Το σώμα σου δεν είσαι εσύ? Όχι, δεν είμαι εγώ, έτσι. Το εγώ είμαι το πνεύμα μου. Καταλαβαίνετε, έτσι. Όταν λέει δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ εγώ, αυτό σημαίνει ότι εγώ, το πνεύμα δηλαδή, που είναι η ουσία της προσωπικότητάς μου, βάζω σε τάξη το σώμα μου. Λοιπόν, αυτά ήταν λίγο θεωρητικά βέβαια τώρα, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι βασικά όμως για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η αναγέννηση και η πνευματική αύξηση. Γιατί πολλοί πιστοί έχουν προβλήματα βεβαιότητας σωτηρίας, επειδή δεν καταλαβαίνουν ότι άλλο πράγμα είναι η αναγέννηση του πνεύματος και άλλο πράγμα είναι να ελευθερωθεί ο ψυχικός σου κόσμος. Και εκεί είναι το θέμα της ακεραιότητας. Λοιπόν, αφού είπαμε τα εισαγωγικά και είπαμε και για την τριμερή διαίρεση του ανθρώπου, ας δούμε τώρα πώς γίνεται η αύξηση η πνευματική, η αναγέννηση και η αύξηση η πνευματική με στόχο την ακεραιότητα. Όταν ο Θεός αρχίζει να ενεργεί μέσα μας, αρχίζει από το πνεύμα μας. Ο Θεός αρχίζει να ενεργεί από το πνεύμα μας. Δέστε στην επιστολή προς Εφεσίους στο 2:5. Εφεσίους 2:5. Μάλιστα. Βλέπετε, λέει, και όντας ημάς νεκρούς, και ενώ ήμασταν εμείς νεκροί, ο Θεός μας ζωοποίησε. Ήμασταν νεκροί ποιοι εμείς? Ο Απόστολος Παύλος και η Εφέση, μια χαρά άνθρωποι ήταν. Γιατί νεκροί δηλαδή? Έτσι. Το εμείς αναφέρεται στο πνεύμα του ανθρώπου, γιατί αυτό είναι ο άνθρωπος. Έτσι είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα το οποίο έχει ψυχή και κατοικεί μέσα σε σώμα. Συνεπώς, το πνεύμα του ανθρώπου, όσο είναι μακριά από τον Ιησού Χριστό, βρίσκεται σε κατάσταση νεκρότητας. Ήμασταν, λέει, νεκροί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί γύρω του, καταλαβαίνει, δεν λειτουργεί ως άνθρωπος, αλλά ο θάνατος, η νέκρωση, είναι ως προς τη σχέση του με τον Θεό. Είναι κομμένη σχέση με τον Θεό. Το πνεύμα του είναι νεκρό. Λέει ότι ενώ λοιπόν το πνεύμα μας ήταν νεκρό, ήρθε ο Θεός και το ζωοποίησε, του έδωσε ζωή. Αυτό είναι η αναγέννηση. γεννιέται μέσα μας ένας καινούριος άνθρωπος, η άνωθεν γέννηση κτλ. Έτσι. Συνεπώς η αναγέννηση είναι να έρθει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, να κατοικήσει μέσα μας, να γίνει το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος, και το Πνεύμα το Άγιο που έρχεται ζωοποιεί, δίνει ζωή στο νεκρό πνεύμα μας και αρχίζουμε πια να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό. Πάει καλά ως εδώ. Προσέξτε, πολλές φορές όταν κηρύττουμε και λέμε να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου, να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου, με την έμφαση που δίνουμε στην αναγέννηση, μένουν οι άνθρωποι που μας ακούνε με την εντύπωση ότι αυτό είναι το παν. Δηλαδή, παίρνεις την απόφαση, ζητάς τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, τελείωσε. Αυτό ήταν. Επιτέλους. Δέχτηκε τον Χριστό στη ζωή του, αναγεννήθηκε. Προσέξτε, αυτό είναι η αρχή, δεν είναι το τέλος. Εντάξει. Η αναγέννηση δεν είναι το τέλος. Είναι η αρχή της καινούργιας ζωής. Ζωοποιήθηκε το πνεύμα, αλλά η ψυχή, η νόησή μας, το τι σκεφτόμαστε, η βούλησή μας, το τι αποφάσεις παίρνουμε, τα συναισθήματά μας, το τι αισθανόμαστε, χαιρόμαστε, λυπόμαστε, δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε αυτομάτως με την αναγέννηση. Συνεπώς, το δεύτερο πράγμα με το οποίο πρέπει ο Θεός να ασχοληθεί, εάν εμείς θέλουμε και τον αφήσουμε να ασχοληθεί, είναι η ψυχή μας. Έτσι. Αναγεννιέται λοιπόν το πνεύμα μας, ζωοποιείται το πνεύμα μας και μετά αρχίζει η δουλειά του Θεού στην ψυχή μας. Ένα τμήμα από το Λόγο του Θεού που έχει πολύ μεγάλη σημασία για να το καταλάβετε αυτό το πράγμα που σας λέω, να μην μου πείτε ότι λέω πράγματα από το κεφάλι. Επιστολή του Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο, Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο, 18 έως 21. Ιακώβου, 1, 18 έως 21. Πού είμαστε, ποιος διάβασε τελευταίος? Στη δεύτερη σειρά, στη δεύτερη σειρά. Η πρώτη σειρά διάβασε, δεν διάβασε από εδώ. Προσέξτε, στο 18 λέει «βουληθείς», ο Θεός θέλησε, «και απεκοίησεν ημάς», μας εγέννησε, «λόγο αληθείας», με τον λόγο της αλήθειας. Αυτό το πράγμα είναι η αναγέννηση. Έτσι, ο Θεός μας γέννησε με τον λόγο Του. Εντάξει. Ο Θεός μας γέννησε, μας αναγέννησε με τον λόγο Του. «Λοιπόν», λέει, «αδελφοί μου αγαπητοί», και το αδελφοί μου αγαπητοί δείχνει ότι αναφέρεται σε πιστούς. Έτσι μιλάει σε πιστούς. «Έστω πας άνθρωπος ταχύσεις τον ακούει, βραδύσεις το λαλείς, ευραδύσεις οργήν, οργή γάρα ανδρός δικαιοσύνην Θεού ουκ εργάζεται. Γι' αυτό, δύο, αποθέμενη πάσαν ρυπαρίαν και περισίαν κακίας εν πραήτητη, δέξαστε των έμφυτων λόγων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς σας». Δεχθείτε, λέει τώρα, τον λόγο που έχει φυτευτεί μέσα σας, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, σας αναγέννησε με το λόγο της αλήθειας, ο λόγος του Θεού φυτεύτηκε μέσα σας, τώρα αυτόν τον λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας, δεχθείτε τον, εσείς οι πιστοί, εσείς που αναγεννηθήκατε, δεχθείτε τον, γιατί αυτός είναι ο έμφυτος λόγος, ο δυνάμενος να σώσει τα ψυχά σας. Αυτός που μπορεί να σώσει τις ψυχές. Δηλαδή θα πεις, δηλαδή η ψυχή μου δεν σώθηκε. Έτσι λέει εδώ πέρα. Λέει ότι πρέπει να δεχθείς, αφού αναγεννήθηκες, αφού μας γέννησε δια του λόγου της αληθείας, πρέπει να δεχθείς τον λόγο που φυτεύτηκε μέσα σου, να δεχθείς τον λόγο της αλήθειας, ο οποίος φυτεύτηκε μέσα σου και ο οποίος μπορεί να σώσει την ψυχή σου. Προσέξτε, η λέξη σώζω έχει σχέση με το σώος. Κάνω κάτι σώο, ολοκληρωμένο, έτσι. Λοιπόν, η σωτηρία, η λέξη σωτηρία μέσα στην Αγία Γραφή είναι πολύ ευρύτερη από τον τρόπο με τον οποίο εμείς τη χρησιμοποιούμε, έτσι, στις συζητήσεις μας και στην ορολογία μας. Εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το Πνεύμα μας αναγεννήθηκε, ο Θεός μας γέννησε δια τους λόγου της αληθείας, αλλά η ψυχή μας, δηλαδή το τι σκεφτόμαστε η νόησή μας, το τι αποφάσεις παίρνουμε δηλαδή η βούλησή μας, και το τι αισθανόμαστε, δηλαδή τα συναισθήματά μας, χρειάζεται να δουλευτούνε με τον Λόγο του Θεού, να δεχτούμε τα Λόγια του Θεού που αφορούν τον κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, την νόηση, τη βούληση και τα συναισθήματα, ώστε να ελευθερωθούν, ώστε να σωθούν, ώστε να γλιτώσουν από την κυριαρχία του εχθρού. Ε? Γιατί αναγεννιόμαστε μεν, αναγεννιέται το Πνεύμα, ζωοποιείται το Πνεύμα μας, αλλά ακόμα το μυαλό μας με το που αναγεννηθήκαμε δεν σκέφτεται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Οι αποφάσεις που παίρνουμε δεν είναι αυτομάτως σύμφωνες με το Λόγο του Θεού. Τα συναισθήματά μας δεν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Έτσι. Και επειδή δεν είναι σύμφωνα, γι' αυτό ο διάβολος έχει πρόσβαση στο μυαλό μας, στις αποφάσεις μας και στα συναισθήματά μας, μέχρι να τα φτιάξουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Αυτό παράει πολλές ερωτήσεις. Γράφετε τις ερωτήσεις. Συνεπώς, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την αναγέννηση του Πνεύματος πρώτα-πρώτα, μετά μας λέει για το πώς η ψυχή μας θα ελευθερωθεί, θα ελευθερωθεί από όλα αυτά τα πράγματα. Και σε επιμέρους σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού γίνεται λόγος για τα μέρη αυτά που σας τα είπα ένα-ένα. Χωριστά γίνεται λόγος για το νου, για τη βούληση και για τα συναισθήματα. Πάμε στο νου πρώτα-πρώτα, στη νόηση. Ρωμαίους 12, 1 και 2. Ρωμαίους 12, 1 και 2. Μάλιστα. Εδώ λέει, παρακαλούν ημάς αδελφοί. Έτσι κι αλλιώς, επιστολή προς Ρωμαίους είναι προς τους πιστούς της Ρώμης, σε πιστούς αναφέρεται. Εδώ ένας λόγος παραπάνω που λέει, σας παρακαλώ αδελφοί, άρα είναι ακόμα φανερότερο ότι αναφέρεται σε πιστούς. Σας παρακαλώ, λέει, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή στον Θεό. Άρα εσείς αδελφοί, να παραστήσετε τα σώματά σας. Καλά, εσείς δεν είστε τα σώματά σας, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ε? Όχι, εσείς, ο άνθρωπος, είναι το πνεύμα. Έτσι. Εσύ, ο άνθρωπος, το πνεύμα, μπορείς να πάρεις το σώμα σου και να το παραστήσεις, να το προσφέρεις θυσία μπροστά στον Θεό. Μιλάει για τα σώματα. Κρατήστε το μες στο μυαλό σας. Δεν μιλάμε τώρα για τα σώματα, για το νου μιλάμε. Αλλά κρατήστε το στο μυαλό σας, διότι λίγο παρακάτω θα μας χρειαστεί όταν θα μιλήσουμε για το σώμα. Να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ενεβάρεσο στον Θεό και μη λέει συσχηματίζεστε το αιώνι τούτου, μη τραβάτε τη γραμμή που τραβάει αυτός ο κόσμος, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών. Να μεταμορφώνεστε καθώς το μυαλό σας ανακαινίζεται, γίνεται συνεχώς καινούριο, καινούριο, καινούριο. Έτσι. Με άλλα λόγια, σας παρακαλώ αδελφοί, εσείς που αναγεννηθήκατε, είστε αδελφοί τώρα, να φροντίσετε να κάνετε κάτι με το μυαλό σας. Το μυαλό σας χρειάζεται ανακαίνιση, ίσον ξαναφτιάξιμο. Γιατί το μυαλό μας Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, βομβαρδιζότανε και δεχότανε όλα όσα λέει ο κόσμος, οι αρχές του κόσμου. Εντάξει, τι έκανε, σου σε έβλαψε, σου βγάλε το ένα μάτι, βγάλε το και τα δύο. Τι έγινε, ξέρω εγώ, σου χτύπησε το δάχτυλο, κόψε το χέρι. Ο κόσμος αυτός είναι. Ο λόγος του λέει το αντίθετο. Ο κόσμος λέει πάρε, πάρε, ό,τι μπορείς να πάρεις να έχεις. Ο Χριστός λέει δώσε, δώσε. Καταλαβαίνετε, είναι ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, το μυαλό μας γέμιζε με όλες τις αρχές και τον τρόπο με τον οποίο ζει ο κόσμος. Τώρα, μας λέει ο λόγος του, το μυαλό αυτό που συνήθισε να σκέφτεται έτσι, θέλει ξαναφτιάξιμο. Θέλει ανακαίνιση. Θέλει να γίνει καινούριο. Έτσι. Και είναι προτροπή που μας λέει ο λόγος του Θεού να μεταμορφωνόμαστε με την ανακαίνιση του μυαλού μας. Και φυσικά η ανακαίνιση του μυαλού μας γίνεται με το να μελετούμε το Λόγο του Θεού και να γεμίζουμε το μυαλό μας με το Λόγο του Θεού, ώστε ο Λόγος του Θεού να κατοικεί εν ημίν πλουσίως. Και όταν έρχεται μία συγκεκριμένη κατάσταση, από το περίσσευμά σου, από το περίσσευμα της καρδίας λαλεί το στόμα, με ό,τι είσαι γεμάτος, εκείνο θα βγει μέσα. Ό,τι έχεις μέσα σου, αν είσαι γεμάτος με το Λόγο του Θεού, σε μία κρίσιμη στιγμή θα αντιδράσεις με βάση το Λόγο του Θεού. Εάν δεν είσαι γεμάτος με το Λόγο του Θεού, είσαι γεμάτος με πικρία, για παράδειγμα, με το που θα μιλήσει, τσακ, ρίζα, πικρία, αναφίουσα, φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Καταλαβαίνετε, ό,τι έχει κανένας μέσα του, αυτό βγάζει. Άμα έχεις ένα ποτήρι γεμάτο με πορτοκαλάδα και το κάνεις λίγο να χύθει, δεν είναι δυνατόν να τρέξει πετρέλαιο. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Από την πορτοκαλάδα, πορτοκαλάδα θα χύθει, δεν μπορεί να χύθει τίποτε άλλο. Από το περίσσευμα λοιπόν βγαίνει από μέσα μας αυτό που έχουμε. Συνεπώς, είδαμε για το πνεύμα, είδαμε γενικά για την ψυχή και τώρα από τα τρία μέρη της ψυχής, το νου, έτσι το, τη νόηση, τη βούληση και τα συναισθήματα, είδαμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για το μυαλό. Λέει ότι το μυαλό μας, και δεν το λέει μόνο εδώ, υπάρχουν και άλλα χωρία, έτσι, δεν έχουμε καιρό τώρα, μιλάει για ξαναφτιάξιμο του μυαλού μας και το ξαναφτιάξιμο γίνεται με τον Λόγο του Θεού. Πάμε στην βούλησή μας, στις αποφάσεις που παίρνουμε. Εντάξει. Ο Λόγος του Θεού δεν χρησιμοποιεί την λέξη βούληση, αλλά υπάρχουν χωρία τα οποία μας μιλάνε για τις αποφάσεις που χρειάζεται να πάρουμε, για αυτό το ξαναφτιάξιμο. Δέστε στην επιστολή προς Εφεσίους, το 4ο κεφάλαιο, 22 έως 24. Εφεσίους 4, 22 έως 24. Μάλιστα. Βλέπετε ότι εδώ μιλάει για ντύσιμο και για ξεντύσιμο. Λέει να πετάξουμε, και εδώ αναφέρεται σε πιστούς πάλι, έτσι. Μιλάει σε ανθρώπους αναγεννημένους. Λέει λοιπόν, όπως ακούσατε και διδαχθήκατε, καθώς είναι αλήθεια, να ξεντυθείτε από πάνω σας, να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό άνθρωπο που φθείρεται με τις επιθυμίες της απάτης και να ανανεώνεστε με το, εν το πνεύματι του νοώσιμον, πάλι η ανακαίνιση του μυαλού, έτσι, και ενδύσαστε των κενών άνθρωπων. Συνεπώς, σε σχέση με τις αποφάσεις που παίρνουμε, είναι απόφαση, είναι θέμα της βούλησής μας, να αποφασίσουμε ότι κάτι που ανήκει στον παλαιό άνθρωπο θα το ξεντυθούμε από πάνω. Το να ξεντυθείς ένα ρούχο είναι απόφαση της θέλησής σου. Δεν μου αρέσει αυτό που φοράω και το ξεντύνομαι, το βγάζω. Και μετά θέλω κάτι άλλο, εγώ το θέλω με τη βούλησή μου, την ελεύθερη μου βούληση, παίρνω και το φοράω. Λοιπόν, ξεντυθείτε, λέει τον παλιό άνθρωπο, και ντυθείτε, φορέστε τον νέο. Και στην προς Κολοσσαή, στο 3ο κεφάλαιο, στα εδάφια 8 έως 10 και μετά 12 έως 14, Κολοσσαής 3, 8 έως 10. Τώρα ο
Μάλιστα. Και από το 12 μέχρι το 14. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, απόθεστε, πάλι, ξεντηθείτε τα αυτά, πετάξτε τα από πάνω σας. Και αυτό είναι θέμα της θέλησής μας. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού δεν θεωρεί ότι με το που αναγεννήθηκες, αυτομάτως όλα αυτά, δηλαδή οργή, θυμός, κακία, βλασφημία, αισχρολογία, ψεύδος κτλ, ότι όλα αυτά αυτομάτως φύγαν από πάνω σου, αναγεννήθηκες, άρα όλα αυτά φύγαν. Σου δίνει εντολή, και η εντολή απευθύνεται στη θέλησή σου, στη βούλησή σου, εσύ να θελήσεις και να αποφασίσεις όλα αυτά με το που τα βλέπεις να λειτουργούν επάνω σου, να τα πετάξεις. Πετάς τον θυμό. Πας να θυμώσεις και λες όχι, η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού δεν θα θυμώσω. Είναι απόφαση. Είσαι ελεύθερος να θυμώσεις, ελεύθερος να μην θυμώσεις. Διαλέγεις να μην θυμώσεις. Σου συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις αν θα στεναχωρεθείς γι' αυτό ή αν δεν θα στεναχωρεθείς. Έτσι, ή αν θα πεις δόξα στο όνομα του Κυρίου, η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, δεν είναι τι αισθάνομαι εγώ. Και ο Λόγος του Θεού λέει τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Άρα αυτό που εμένα μου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο είναι για το καλό μου. Είτε μου φαίνεται είτε όχι, το λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και εγώ διακηρύττω την αλήθεια. Αυτό που έγινε είναι για το καλό μου. Αρνούμε να στενοχωρηθώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι απόφαση. Είναι απόφαση. Και άμα δεν αποφασίσεις να στενοχωρηθείς, λες πω πω αυτό που μας συνέβη δεν μπορείς να φανταστείς αδελφέ. Αχ, 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 ο Θεός που είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι μέσα στη γραφή. Αλλά εσύ δεν κανονίζεις τη ζωή σου με τη γραφή, κανονίζεις με αυτά που νιώθεις. Οπότε τα μπερδεύεις τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, παίρνεις απόφαση να ξεντηθείς κάποια πράγματα, να τα πετάξεις με το που βλέπεις ότι πάνε να δράσουν επάνω σου. Λέει δεν τα θέλω, αποφασίζω εγώ με την ελεύθερη θέλησή μου να τα πετάξω. Και όπως επίσης αποφασίζω να ντυθώ κάποια άλλα πράγματα. Ενδύσαστε λοιπόν, λέει, και αυτό είναι πράξη πούλης. Δηλαδή θες το φοράς, θες δεν το φοράς. Ενδύσαστε ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτήρ μου, Χριστότητα, τον είσαι χρήσιμο στους άλλους. Για να σας δω, όχι να λουφάρεις τις υπηρεσίες. Ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, έτσι, ανεχόμενοι αλλήλων, χαριζόμενοι αυτοί, εάν έχει κανένας παράπονο εναντίον κάποιου κτλ. Ενδύθετε την αγάπη, την ηλιοσύνδεσμα στη θελειότητα. Όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν τη βούλησή μας. Έτσι. Δηλαδή, καθώς γεμίζουμε το μυαλό μας, γι' αυτό αρχίσαμε από την νόηση, από το μυαλό, καθώς γεμίζουμε το μυαλό μας με τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, μελετούμε και γεμίζουμε, μετά βάζουμε σε πράξη την βούλησή μας, τις αποφάσεις μας, έτσι, κατά πόσο θα αποφασίσουμε να ενεργήσουμε με βάση αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, και με αυτά που λέει ο κόσμος, με αυτά που ζούσαμε μέχρι τώρα. Έτσι. Και πάμε στα συναισθήματα. Τα συναισθήματα στον πρόχριστου, έτσι, εξαρτιόταν από τις καταστάσεις που υπάρχουν γύρω μας. Δηλαδή είναι ευχάριστα τα πράγματα γύρω μας, χαίρομαι. Είναι δυσάρεστα τα πράγματα γύρω, λυπάμαι. Λοιπόν, όταν αφήνουμε τα συναισθήματά μας να περάσουν μέσα από το Λόγο του Θεού, αρχίζουν τα πράγματα να αναποδογυρίζουν. Γιατί? Γιατί, λέει ο Λόγος του, η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, σε περνάει το ανθρώπινο μυαλό η ειρήνη του Θεού. Θα φυλάξει, λέει, τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας εν Χριστώ Ιησού. Κι έτσι ενώ ξαφνικά, ας πούμε το 74, έγινε, κηρύχθηκε πόλεμος για την Τουρκία. Θυμάστε οι παλιότεροι. Λοιπόν, ξαφνικά, πόλεμος. Εγώ ήμουνα μέσα στο Στο σπίτι εκεί πέρα δούλευα και είχα καμία απορία, δεν είχα ακούσει ειδήσεις. Παίρνω τηλέφωνο τον καθηγητή, ο οποίος μου είχε αναθέσει μια έρευνα. Και είχα μία απορία, του λέω: συγγνώμη κύριε καθηγητά, εδώ πέρα λέω το τάδε θέμα θα το τακτοποιήσουμε έτσι στην έρευνα. Γιατί μου λέει: τι έρευνα, παιδί μου, λέει, δεν άκουσα το ραδιόφωνο. Όχι, λέω: δεν άκουσα. Λέει: έχει κηρυχθεί γενική επιστράτευση. Αλλά ευχαριστώ πολύ. Κλείω το τηλέφωνο και ανοίγω. Ανοίγω το ραδιόφωνο να ακούσω. Λοιπόν, έλεγε: όλοι γρήγορα, λέει, γρήγορα στις επιστρατεύσεις αρχές. Όσοι είστε κάτω από 40 χρονών και έχετε απολυτήρια άσπρα, μαύρα, κίτρινα, κόκκινα. Λοιπόν, δρόμο. Καταλαβαίνετε, πόλεμος, δεν ξέρεις, δεν το ξέραμε τότε σε τρεις μέρες θα σταματούσε. Κανονικά, κήρυξη πολέμου, γενική επιστράτευση, καβάλα σε ένα φορτηγό, άντε στα Διαβατά έξω από τη Θεσσαλονίκη ήταν η επιστρατεύουσα αρχή όπου έπρεπε να παρουσιαστώ. Ξαφνικά μέσα σε ένα στρατόπεδο που δεν είχε πάρει εντολή για επιστράτευση, διότι δεν είχε έρθει εντολή, βρεθήκαμε 3.000 άτομα και δεν ξέραν τι να μας κάνουν, διότι δεν είχε έρθει εντολή να διαθέσουν τα ρούχα, τα τρόφιμα που έπρεπε για την επιστράτευση. Λοιπόν, και μέσα σε όλο αυτό το κομφούζιο, καταλαβαίνετε, κατεβήκαμε εκεί πέρα, το πρώτο πράγμα να ξεφορτώσουμε τα πυρομαχικά. Δεν ξέρω αν έχετε ξεφορτώσει ποτέ σας πυρομαχικά οβίδες και τα λοιπά, αλλά άμα από τις 4 έως τις 7 ξεφορτώνεις πυρομαχικά, μετά είσαι μέσα, ξέρω εγώ, πλάτες, όλα. Πηγαίναμε για πόλεμο. Και αυτό το οποίο πραγματικά έτσι μου έκανε εντύπωση, πολύ εντύπωση και θαύμαζα και δόξαζα τον Θεό, ήταν η ειρήνη του Θεού μέσα μου. Και λέω, καλά τώρα στα καλά μου είμαι. Για πόλεμο πάω. Τι είναι. Δηλαδή στον πόλεμο δεν ξέρεις, θα γυρίζει ζωντανός, δεν θα γυρίζει ζωντανός. Αλλά ήταν άλλο πράγμα η ειρήνη του Θεού μέσα μου. Και κατάλαβα αυτό που έλεγε ο λόγος του Θεού. Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντανουν, ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Γιατί μπορεί να ξεφορτώνεις πυρομαχικά και να ξεκινάς για πόλεμο και να έχεις ειρήνη. Στον πόλεμο είναι πόλεμος. Άλλο πόλεμος, άλλο ειρήνη. Έτσι δεν είναι. Η ειρήνη του Θεού. Αλλάζουν τα συναισθήματα, αλλάζουν τι αισθάνεσαι. Θυμάστε τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος στην Β' Κορινθίους Ζήτα 4. Β' Κορινθίους α, 7-4. Το προσέξτε το τελευταίο. Υπερπερισσεύομαι τη χαρά εν πάση τη θλίψη ημών. Καταστάσεις να σε πιέζουν να υπάρχει θλίψη και εγώ λέει υπερπερισσεύομαι τη χαρά. Έχω χαρά, λέει, χαρά να δεις. Πλούσια χαρά, όχι περίσσια, υπερπερίσσια, υπερπερισσεύομαι τη χαρά. Και λες τώρα, τι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει δηλαδή. Μέσα στη θλίψη χαρά. Και το ίδιο λέει, δέστε και στο επόμενο κεφάλαιο, δεν ήταν μόνο προσωπική εμπειρία του Αποστόλου Παύλου, στο 8.2 τι λέει, πάλι Β' Κορινθίους, 8.2. Μιλάει για τις εκκλησίες της Μακεδονίας της εποχής εκείνης. Λέει ότι εν πολύ δοκιμή θλίψεως η περισσία της χαράς αυτών. Έτσι συνεπώς δεν ήταν μόνο ο Απόστολος Παύλος, να πεις, αυτός ο Απόστολος Παύλος, τι έκαμε, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι οι Απόστολοι Παύλοι. Αυτό είναι δικαιολογία, δεν είναι, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Λέει ότι και οι άλλοι αδελφοί εκεί μέσα σε πολύ δοκιμασία θλίψεως είχαν περίσσια χαράς. Συνεπώς, καθώς μελετούμε το Λόγο του Θεού και γεμίζουμε από το Λόγο του Θεού, πρώτον αλλάζει το μυαλό μας, ανακαινίζεται το μυαλό μας. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε με βάση τις αλήθειες και τις αρχές του Λόγου του Θεού. Καθώς μελετούμε λοιπόν και γεμίζουμε από το Λόγο του Θεού, αρχίζουν οι αποφάσεις μας, εφόσον θέλουμε, να γίνονται σύμφωνες με τον Λόγο του Θεού, ενεργεί ο Λόγος του Θεού στη βούλησή μας, και μετά αρχίζουν και τα συναισθήματά μας να προσαρμόζονται στις αλήθειες του Λόγου του Θεού, να χαιρόμαστε, να λυπόμαστε και τα λοιπά, ανάλογα με το τι λέει ο Λόγος του Θεού και όχι ανάλογα με αυτά που συμβαίνει γύρω μας, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Συνεπώς,
Έτσι, γι' αυτό λέει να δεχτείτε τον έμφυτον λόγων των δυνάμενων να σώσει τα ψυχά σας. Το καταλαβαίνετε τώρα. Γι' αυτό λέει να δεχτείτε τον λόγο του Θεού μέσα σας που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Το πνεύμα σας, εντάξει, ζωοποιήθηκε. Αλλά για να γλιτώσει η ψυχή σας, να ελευθερωθεί η ψυχή σας, χρειάζεται να δεχτείτε μέσα σας βαθιά τον λόγο του Θεού. Για το σώμα ήδη διαβάσαμε, τελειώσαμε με το πνεύμα, ψυχή, είδαμε τα τρία μέρη, νόηση, βούλη, συναισθήματα. Το σώμα τώρα, για να δούμε Ρωμαίους, εκτός από αυτό που είδαμε, έτσι παραστήσατε τα σώματά σας, αυτό που διαβάσαμε στο Ρωμαίους για τα Β, ας δούμε και Ρωμαίους 8:23. Και εμείς, λέει, που πήραμε την υιοθεσία, περιμένουμε και την απολύτρωση του σώματος ημών. Έτσι. Συνεπώς, και το σώμα μας, ενώ πήραμε την υιοθεσία, μέσα μας το πνεύμα μας ζωοποιήθηκε, το σώμα είναι κάτι χωριστό, είναι κάτι που ακόμα περιμένει την απολύτρωσή του, την απελευθέρωσή του. Και φυσικά, εδώ πέρα, τα συμφραζόμενα κάνουν λόγο για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, όπου θα αποκατασταθεί ολόκληρη η φύση, η οποία συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και στην 1η Κορινθίους θήτα 27, 1η Κορινθίους 9:27, είναι αυτό που είχαμε πει και προηγουμένως, έτσι. Δαμάζω το σώμα μου, υποπιάζω, λέει, το σώμα μου. Ξέρετε τα πει, υποπιάζω. Υπόπια είναι αυτά εδώ τα κόκαλα κάτω από τα μάτια. Λοιπόν, υποπιάζω σημαίνει βαράω γροθιές στα υπόπια εδώ πέρα από κάτω. Το σημαίνει το υποπιάζω, το δαμάζω το σώμα μου, είναι άγρια η έκφραση. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Μήπως ενώ κήρυξα σε άλλους, γίνω εγώ αδόκιμος. Με άλλα λόγια, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού, το πνεύμα μας ζωοποιήθηκε, τακτοποιούμε νόηση, βούληση, συναισθήματα με βάση το Λόγο του Θεού και μετά θα πρέπει το πνεύμα μας αυτό να εξουσιάζει, να δηλαγωγεί, να έχει κάτω από την κυριαρχία του το σώμα μας. Έτσι. Να μην μας κάνει το σώμα μας οι επιθυμίες της σάρκας ό,τι θέλει, να μην μας κάνει το σώμα μας ό,τι θέλει, αλλά το πνεύμα μας να έχει κυριαρχία επάνω στο σώμα μας και να δίνει εντολές στο σώμα μας τι να κάνει και τι να μην κάνει. Συνεπώς, όταν μιλάμε για ακεραιότητα, η ακεραιότητα αναφέρεται στο σύνολο του ανθρώπου. Αναφέρεται στο πνεύμα, στην ψυχή, νόηση, βούληση, συναισθήματα και στο σώμα. Και λέει ο Λόγος του Θεού, από αυτό αρχίσαμε, ότι ο Θεός της ειρήνης μπορεί να διαφυλάξει ολόκληρον ημών το πνεύμα και την ψυχή και το σώμα αμέμπτως εν την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τώρα, αν έρθουμε στην πράξη, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε, ήδη το είπαμε. Από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε και το πνεύμα ζωοποιήθηκε, χρειάζεται να δεχθούμε τον έμφυτον λόγων των δυνάμενων να σώσει τα ψυχά μας. Η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν είναι επειδή πρέπει να έχουμε καθημερινή τροφή, επειδή πρέπει κτλ. Πρέπει, όχι ότι δεν πρέπει, το. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν είναι δυνατόν να ευχαριστηθείς τη ζωή σου μαζί με τον Θεό, εάν ο Λόγος του Θεού δεν κατοικεί πλούσια μέσα σου. Ο Κύριος μας κάλεσε σε ζωή νίκης και μας κάλεσε σε ζωή θριάμβου. Και λέει ότι μας κάλεσε και λέει χάρισε στον Θεό στις κάμνοι μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Πότε να θριαμβεύουμε?
Πάντοτε.
Δεν άκουσα. Πότε να θριαμβεύουμε?
Πάντοτε.
Πάντοτε. Φωνάξτε το να πες στο κτίριο.
Πάντοτε λέει να θριαμβεύουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όχι μερικές φορές. Είπα, μας κάλεσε σε ζωή θριάμβου ο Κύριος. Όχι να είμαστε οι κακομύριδες, να μας βλέπουν οι άλλοι του κόσμου. Να, και αυτοί οι Χριστοί είναι καλά παιδιά, καλά παιδιά. Να βλέπουν και να λένε πω πω, τι είναι αυτοί, περπατάνε και τρέμει η γη. Αυτό έχει να τρέμει, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έτσι. Λοιπόν, να ζούμε ζωή θριάμβου, να βλέπουν τη νίκη, τη νίκη στη ζωή μας. Και η νίκη αυτή έρχεται μόνο όταν παίρνουμε το Λόγο του Θεού, όχι για να μελετήσουμε, δεν πρέπει να μελετάμε, ξέρω εγώ, ένα, δύο, τρία, πόσα κεφάλαια την ημέρα. Ένα, δύο, τρία, καθάρισα για σήμερα. Πάμε να κάνουμε τις δουλειές μας τώρα. Δέχεσαι τον εμφυτεθέντα λόγο, γιατί θέλεις να σωθεί η ψυχή σου, να ελευθερωθεί η ψυχή σου και θέλεις να μπεις στη ζωή της νίκης. Το πρώτο λοιπόν είναι να γεμίσεις με το Λόγο του Θεού. Να γεμίσουμε με το Λόγο του Θεού. Να γεμίσουμε, να γεμίσουμε, να γεμίσουμε με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ανεξάντλητος. Θυμάστε τι λέει ο Δαβίδ στον 119 ψαλμό. Εισπάσαν τελειότητα, λέει, είδων όριων. Ο νόμος σου όμως είναι πλατής φόδρα. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε να κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα. Κουραστήκατε? Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα. Και αυτά τα πράγματα έχουν σχέση με τον εχθρό μας. Γιατί ο Σατανάς ήξερε, πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, είχε εξουσία επάνω μας, ήμασταν στα χέρια του, παιδιά του. Πήγαμε στον Ιησού Χριστό, ζωοποιήθηκε το πνεύμα. Και τώρα λέει ο Σατανάς, κοίταξε τώρα να δεις. Αυτός εδώ έφυγε από μένα. Το πνεύμα του έχει ζωοποιηθεί, άρα μπορεί να έχει επικοινωνία με τον Θεό. Λοιπόν, εγώ κάτι πρέπει να κάνω τώρα. Ποια είναι τα μέρη που ακόμα έχω κάποια πρόσβαση? Είναι το μυαλό του που ακόμα δεν έχει φτιαχτεί με το Λόγο. Έτσι. Είναι η βούλησή του που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει με το Λόγο του, να παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, και είναι τα συναισθήματά του που δεν τα έχει προσαρμόσει ακόμα στο Λόγο του Θεού. Για να δούμε πού είναι το λεπτό σημείο, το αδύνατο σημείο. Εκεί. Ντάκ, εκεί. Και ο Λόγος του Θεού, προσέξτε, μας λέει τι να κάνουμε σε σχέση με τον διάβολο. Μετά την Ανάσταση, τη Σταύρωση, την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, την ανάληψή Του και την έλευση του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη καμία περίπτωση που οι πιστοί να προσευχήθηκαν ή να υπάρχει προτροπή στους πιστούς να προσευχηθούν ο Κύριος να απομακρύνει τον Σατανά, ο Κύριος να αντισταθεί στον Σατανά. Οι εντολές όλες είναι εσείς, εμείς δηλαδή οι πιστοί, να αντισταθούμε. Εμείς να κάνουμε ή να μην κάνουμε στον Σατανά. Και, παιδιά, ο Θεός μας έχει δώσει εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού πάνω στις δυνάμεις του Σατανά. Έτσι όχι μόνο δεν χρειάζεται να τον φοβόμαστε, αλλά εάν καταλάβουμε την εξουσία που έχουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, σας διαβεβαιώνω ότι Αυτός μας φοβάται. Φοβάται ο Σατανάς τον πιστό του Κυρίου που έχει καταλάβει τι είναι εν Χριστώ. Φοβάται και τρέμει. Εφεσίους 4:27. Εξακολουθείτε να γράφετε απορίες, φαντάζομαι, έτσι. Άμα λέω τίποτα παράξενο, γράψτε το, να ρωτήσετε διευκρινήσεις. Προσέξτε, η εντολή του Λόγου του Θεού είναι μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Με άλλα λόγια, εμείς κανονίζουμε με την ελεύθερη βούλησή μας, εμείς αποφασίζουμε εάν σε έναν τομέα θα του δώσουμε τόπο ή δεν θα του δώσουμε τόπο. Η εντολή του Λόγου του Θεού δεν είναι προσευχηθείτε στον Θεό να τραβήξει τον διάβολο μακριά ώστε να μην έχει τόπο στη ζωή σας. Η εντολή είναι εσείς μην του δίνετε τόπο, που σημαίνει ότι αν του δώσετε τόπο, ο Σατανάς δεν θα πει, άστο να δεν βαλεί. Μόλις δίνεις τόπο στον Σατανά, ο Σατανάς το εκμεταλλεύεται. Μας λέει επίσης, Εφεσίους 4:7, Ιακώβου 4:7, επιστολή του Ιακώβου 4:7. Υποταχθείτε λοιπόν, λέει, στον Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Αντισταθείτε. Ποιος να αντισταθεί? Εμείς να αντισταθούμε. Εμείς να αντισταθούμε. Και τι θα γίνει άμα αντισταθούμε? Δεν άκουσα. Τι θα γίνει άμα αντισταθούμε στο διάβολο?
Θα φύγει.
Θα φύγει. Και από τη στιγμή που ο λόγος του Θεού λέει ότι αν αντισταθούμε θα φύγει, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να αντισταθούμε και ο διάβολος να μην φύγει. Το φώναξα ξανά για να τα ακούσει. Εάν εμείς αντισταθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση ο διάβολος να μην φύγει, διότι ο λόγος του Θεού λέει αντίστητε το διάβολο και φεύξετε αφημών. Και δεν το λέει μία φορά μόνο. Δέστε και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 5, πρώτη Πέτρου, 5, 8 και 9. Πρώτη Πέτρου. Έτσι, ο αντίδικός σας, ο εχθρός σας, λέει ο διάβολος, περιέρχεται, γυρνάει πάνω κάτω ζητώντας ποιον να καταπιεί. Έτσι δεν κάθεται. Η θεολογική άποψη του διαβόλου, ο διάβολος πιστεύει θεολογικά ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Όχι, συγγνώμη, πιστεύει ότι η σωτηρία χάνεται. Γι' αυτό κοιτάει ποιον να καταπιεί. Δεν θέλω να πω σε θέμα θεολογικό, απλώς ο διάβολος με τη συμπεριφορά του αυτό δείχνει να πιστεύει. Λέει ότι περιέρχεται, λέει, ως λέον οριόμενος, κοιτώντας ποιον να καταπιεί. Στον οποίο, λέει, εσείς αντιστάθητε. Ο προστατέψει, τον Θεό να σας προστατέψει. Καταλαβαίνετε. Όχι προσευχηθείτε στον Θεό να σας προστατέψει. Εσείς αντιστάθητε. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας έδωσε την εξουσία να αντισταθούμε. Συνεπώς, για να ζήσουμε μια ζωή ακεραιότητος, χρειάζεται πρώτον να γεμίζουμε με τον Λόγο του Θεού. Να γεμίζουμε τον Λόγο του Θεού. Να είμαστε γεμάτοι με τον Λόγο του Θεού. Και όταν έρχεται ο Σατανάς να μας φέρει σε πειρασμό, να μας οδηγήσει σε πτώση, να αντιστεκόμαστε. Πρώτον, να μην του δίνουμε τόπο. Και δεύτερον, όταν έρθει, να αντισταθούμε. Ξέρετε, η τεχνική του Σατανά είναι να μιλάει, να βάζει σκέψεις μέσα στο μυαλό μας. Να βάζει σκέψεις στο μυαλό μας μέσα. Σκέψεις αντίθετες με τον Λόγο του Θεού. Από εμάς εξαρτάται αν αυτές θα τις καλλιεργήσουμε ή αν θα αντισταθούμε και θα φύγει. Πρώτον λοιπόν, η αντίστασή μας θα είναι ενάντια στον Σατανά, αλλά επίσης χρειάζεται να αντισταθούμε και ενάντια στον κόσμο, θέλει μας, όπου θέλει με τις αρχές του να μας επηρεάσει. Δέστε στην 1η Ιωάννου το 2ο κεφάλαιο 15 έως 17. 1η Ιωάννου 2, 15 έως 17. Συνεπώς, γεμίζουμε με το Λόγο του Θεού, αντιστεκόμαστε στις επιθέσεις του σατανά, αντιστεκόμαστε και φεύγει, αλλά η εντολή του Λόγου του Θεού είναι πέρα από την αντίσταση στον σατανά, είναι να μην αγαπούμε τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου. Γιατί λέει αλλιώς δεν αγαπούμε πραγματικά τον Θεό, ώστις θέλει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Έτσι. Γιατί λέει όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο και ο κόσμος περνάει και θέλει. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός μένει στον αιώνα. Ο Κύριος λοιπόν μας έχει δώσει τα μέσα να ζήσουμε με τη δική του δύναμη μια ζωή ακεραιότητας. Αλλά το θαυμαστό είναι ότι και όταν σε κάποια στιγμή έχουμε κάποια πτώση, έτσι, κάπου δεν αντισταθούμε και ο διάβολος μας νικήσει, μας αναποδογυρίσει. Κάπου πέσουμε. Κάνουμε κάτι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Ή αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αντίθετα με το Λόγο του Θεού. Ή αρχίσουμε να αισθανόμαστε αντίθετα με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει το πώς θα γίνει η αποκατάσταση στη ζωή μας. Και αυτό είναι βέβαια θαυμαστό. Πιστεύω ότι είναι γνωστά τα χωρία. Ας τα δούμε όμως. Πάλι είναι στην 1η Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 9. Μάλιστα. Εάν έχουμε κάποια πτώση, είναι ανοιχτός ο δρόμος να ομολογήσουμε την αμαρτία μας και τότε ο Ιησούς Χριστός είναι πιστός και δίκαιος να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Να μας καθαρίσει. Και να μας συγχωρήσει και να μας καθαρίσει. Προσέξτε. Όταν έχετε κάποια πτώση, και είναι φυσικό στην πνευματική μας ζωή να έχουμε πτώσεις, ακεραιότητα δεν σημαίνει ότι είμαστε τέλειοι. Δεν σημαίνει ότι είμαστε αναμάρτητοι. Σημαίνει ότι έχουμε διαθέσει όλο μας το είναι, πνεύμα, ψυχή, νόηση, βούληση, συναισθήματα και σώμα στον Κύριο. Είναι θέμα διάθεσης. Διάθεσης η ακεραιότητα. Θέλουμε να είμαστε πλήρεις και τέλειοι ενώπιον του Κύριου. Όταν όμως υπάρξει κάποια πτώση, όταν υπάρξει κάποια πτώση, ποτέ, προσέξτε, ποτέ μη μένετε στην πτώση. Η πτώση δεν υπάρχει λόγος, το θέμα της αμαρτίας δεν υπάρχει λόγος να κρατήσει παραπάνω από ένα λεπτό. Δηλαδή, μόλις καταλάβεις ότι αυτό που σκέφτηκε δεν είναι σωστό, ή αυτό που σκέφτεσαι, δηλαδή αυτό με ποιο σκέφτεσαι τώρα τελευταία, όχι κάτι, μια σκέψη που πέρασε από το μυαλό και έφυγε. Εντάξει. Μια σκέψη που την αποδέχτηκε και την καλλιέργεια. Μια πράξη που έκανε, αποφάσισε να κάνει, συμβούλη. Ή κάτι που αισθάνεσαι για πολύ καιρό. Δεν είναι σύμφωνο με τον Λόγο του Θεού. Θα ζητήσει τη συγγνώμη του Κυρίου. Θα ομολογήσει την αμαρτία, θα πει ναι, Θεέ μου, αυτό είναι αμαρτία. Εσύ λες ότι είναι αμαρτία και εγώ ομό. Λέω το ίδιο πράγμα μέσα να λες εσύ ότι είναι αμαρτία, λέω και εγώ ότι είναι αμαρτία. Συμφωνώ ότι είναι αμαρτία. Αυτό θα πει ομολογούμε την αμαρτία. Και ζητώ εσύ να με συγχωρέσεις. Και τότε λέει ο Ιησούς Χριστός μας καθαρίζει, μας συγχωρεί την αμαρτία, τη σβήνει και μας καθαρίζει. Και κάτι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές συμβαίνουν διάφορα πράγματα στο μυαλό μας, έτσι, και στη ζωή μας, που ούτε καν πέφτουμε, έχουμε πτώσεις, χωρίς καν να το πάρουμε είδηση. Είναι ή δεν είναι έτσι? Σκεφτόμαστε, κάνουμε πράγματα, αντιδρούμε κτλ. Κτλ. Λες, στάσω τώρα. Δηλαδή, για κάθε σκέψη που μου περνάει από το μυαλό στραβή, για κάθε αντίδραση, για κάθε άστοχη ενέργεια κίνηση, θα ζητάω συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Προσέξτε. 1 Ιωάννου Α7. 1 Ιωάννου Α7. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ιωάννου 1:7. Όταν η διάθεσή μας είναι να ζήσουμε στο φως του Ιησού Χριστού και περπατούμε μέσα σε αυτό το φως και η ζωή μας είναι όλη μέσα στο φως του Ιησού Χριστού, εάν περπατούμε μέσα στο φως όπως αυτός είναι στο φως, συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Και δεύτερον, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δεν λέει μας καθάρισε, λέει μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι καθώς περπατούμε μέσα στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει συνεχώς από κάθε αμαρτία. Εφόσον η ζωή μας, η διάθεσή μας είναι να ζήσουμε με τον Κύριο, να υπηρετήσουμε τον Κύριο, να ευαριστήσουμε τον Κύριο, το αίμα του Ιησού Χριστού, καθώς περπατούμε στο φως, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εάν για κάτι χρειάζεται ειδικά να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη τον Θεό, το Πνεύμα το Άγιο θα μας οδηγήσει. Αλλά υπάρχουν χίλια δυο άλλα πράγματα που δεν είναι σωστά και ούτε καν περνάνε από το μυαλό μας. Αλλά εμείς θέλουμε να ζήσουμε στο φως. Και θέλουμε να περπατάμε στο φως και περπατάμε στο φως με τη χάρη του Θεού. Καθώς περπατάμε στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και έτσι με τη χάρη του Θεού μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή ακεραιότητας. Η ακεραιότητα έχει σχέση με την διάθεσή μας. Να ζήσουμε πέρα για πέρα με τον Κύριο και στο πνεύμα και στην ψυχή, δηλαδή στο πώς σκεφτόμαστε, στο πώς αποφασίζουμε, στο πώς αισθανόμαστε και στο πώς διαθέτουμε, χρησιμοποιούμε το σώμα μας, τις δυνάμεις που μας έδωσε τις σωματικές ο Κύριος. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτό μπορεί ο Θεός της ειρήνης να το κάνει, να μας αγιάσει ολοκλήρως, ολοτελής, ώστε ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ζωή και η ψυχή και το σώμα να τηρηθούν αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.